Så teksten for i dag er fra Esajas bog, kapitlerne 28-33. Og temaet for i dag er at stole på Gud. Jeg starter med at læse højt fra passagen i de her kapitler, som handler om et vidunderligt sted. Et kongerige, der findes hjemme hos Gud i himlen. Og den her passage er en invitation til os alle sammen. Og det er sandt, som Jakob sagde, at jeg i aften så en trone blive hentet hjem til det her rige. Hjem til Gud i himlen. Men teksten i dag er også en invitation til alle os andre om at komme derhen en dag og få den her vidunderlige fremtid sammen med Gud. Så jeg vil læse passagen, og det er et fantastisk smukt stykke litteratur, så prøv at smage lidt på ordene og nyd poesien i det. Det er et billede, der bliver malet os for øjnene. Det var kun kort tid, så bliver Libanon igen en frugthave, og Karmel regnes for skov. På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se, trods mulm og mørke. De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren. De fattige skal juble over Israels hellige. Når ånd fra det høje udgydes over os, bliver ørkenen en frugthave, og Karmel regnes for skov. Retten skal bo i ørkenen, retfærdigheden på Karmel. Retfærdighed skaber fred, retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Mit folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sorgløse. Jeg kommer tilbage til passagen senere. I mellemtiden så skal vi først se på den historiske situation, som profeten Esajas befinder sig i. Når vi hører på nyhederne fra nogle af de steder, som er nævnt i passagen her, så er det ikke hverken fred, ro eller tryghed, der umiddelbart kommer op i vores tanker. Det er et af verdens epicentre for ufred og krig lige nu. Ikke desto mindre, så er det det her sted, Esajas tager udgangspunkt i. Året er 722 før Kristus. Israel er delt i to riger, og riget mod nord, som stadig hedder Israel, blev angrebet og besat af datidens stormagt Assyrien. Historien her, som vi ser på i dag, foregår i syd, som hedder Juda på det her tidspunkt, og det er her Esajas han levede og virkede. Omkring år 701 før Kristus angreb Assyrien også her, og dermed var hele Israel både nord og syd blevet besat. Kongen hedder Hiskia. Han er en historisk person. Man kan læse om ham andre steder i Gamle Testamente. Han var personlig ven med profeten Esajas, og han søgte rådgivning hos ham, når han stod i svære situationer. Kong Hiskia havde planer om at søge alliance med en anden stormagt, Egypten, og på den måde så havde han lagt den strategi, at han kunne måske gør modstand og rive sig løs fra Assyriens overherredømme. Og det er nogle af de her planer, som Esajas taler ind i og advarer imod. Esajas peger både tilbage på historien, hvordan var det gået med Israel, som allerede var blevet overtaget og gået i opløsning. Og så bruger han det til fremadrettet at advare sit folk, Juda, hvordan vil det gå i fremtiden, hvis I går den her vej eller går den her vej. Han opfordrer folket til, i stedet for at søge alliancer hos andre stormagter, at stole på Gud. Og det er derfor, det er temaet for prædikenen i dag. Så nu skal vi se på selve det her tema, at stole på Gud. Kapitlerne 28-33 rummer en advarsel til folket mod at blive afhængig af menneskers hjælp. At blive afhængig af alliancer. At søge styrke og støtte andre steder end hos Gud. Der bliver beskrevet 6 tilfælde, og dem behøver vi ikke gennemgå i detaljer, men det er udtryk for 6 typer af, hvad skal man sige, fristelser eller tilbøjeligheder, hvor vi kan finde på som mennesker at søge hjælp og søge styrke andet end hos Gud. Og dem vil jeg prøve at skitsere og se, hvad de taler til os i dag om. Det første, der bliver beskrevet, er, at folket søger stærke ledere. Og der skal på ingen måde lyde en advarsel mod at stole på ledere i vores samfund eller i vores hverdag. Det er godt at have respekt for de ledere, der er sat i vores hverdag hver især. Men her er der tale om ledere, som var stærke i egen kraft, som ikke adlød Gud. Og der er også tale om en, hvad skal man sige, tiltrukkethed eller attraktion eller værdisættelse af de her ledere. De bliver beskrevet i kapitlet som store, stolte, smukke, selvsikre, magtfulde og lever et liv i luksus. Og folket ser op på de her ledere og tænker, det må være her, det må være den her styrke, der skal befri os fra den her situation. Måske kender du også selv til at være tiltrukket af, eller fascineret af, eller stræbe efter i hverdagen. Stolte, smukke, selvsikre, magtfulde mennesker, eller skikkelser, eller måske ændrer du endda adfærd, når du er sammen med mennesker og screener lige lokalet for, hvem er egentlig de mest attraktive her i salen, hvor jeg skal være i dag. Og ændrer måske din attitude eller din respekt over for det enkelte menneske ud fra de her kriterier. Så passer vi desværre fint i båd med det her folk, der bliver beskrevet her. Den anden tilbøjelighed, der bliver beskrevet, det er religiøsitet, og det bliver også beskrevet som korrekthed. Jeg tror desværre også, det er noget, vi godt kan kende eller kan finde hos os selv. Det er en advarsel om at holde fast i love, regler, moraliseren, principper for princippernes skyld. Religiøse dogmer, som vi står på, uden egentlig længere at kunne huske hvorfor. Og det sætter Esajas også en finger på og siger, det kan være gode ting. Det kan være gode retningslinjer for livet, men det er ikke i korrekthed eller i ydre religiøsitet, at I finder jeres frelse. Den næste skikkelse, han beskriver, det er folk, der gerne vil være herre i eget liv. Og jeg tror måske, der er nok ikke nogen, der ikke vil det, og ikke stræber efter det eller søger det. Men det er en advarsel om selv at tage styring over eget liv. Og måske ovenikøbet skjule sine planer for Gud. Og i det her samfund, der nævner han store politikere, rådgivere, forskellige strategier og teorier, de følger, og også et intellekt, som er højt, som de stræber efter, og hvor de tænker, her må løsningen være for vores fremtid. Så bliver der beskrevet oprør, og det kan være sundt for os at gøre oprør og afprøve de ting, vi måske er vokset op med og som vi tror på. Men her bliver beskrevet, at folket var i oprør mod Gud. Og der bliver beskrevet, at de stolede på egen aktivisme og egne sådan revolutioner og egen feel-good i deres eget samfund, som de forsøgte at skabe. Den næstsidste skikkelse, der bliver beskrevet, det er, at de forsøgte at købe sig til alliancer med nabolanden og med stormagter omkring sig. De samlede alle deres skatte, alle deres rigdom, drog ned til Egypten og prøvede at få Egypten med på sit hold mod Assyrien. Men Egypten tog selvfølgelig imod al rigdommen og alle skattene, men stod ikke ved sit ord og hjalp ikke folket. Så her er også en advarsel mod at søge venskaber, som ikke er gode, relationer, som ikke er gode, mennesker, som ikke er gode i vores liv, og følge deres værdisæt eller deres retning for os. Den sidste advarsel eller den sidste skikkelse bliver beskrevet som fysisk styrke, og jeg kender ikke selv så meget til det, men det kan være en advarsel om ikke at trumle andre, ikke at føre sig selv frem, ikke at træde på andre. Ikke at møde op med attitude og distancere sig fra andre eller nedgøre andre for selv at komme op. Måske dækker det over en sårbarhed, som man gerne vil fremstille som en usårlighed. Men det er ikke Guds måde at fremme os på. Det er en måde, vi selv søger at fremme os på. Ved at ty til de her karaktertræk, kan man sige, eller tilbøjeligheder. Så her er nogle forskellige træk, som bliver beskrevet. Og det er jo afgørende at forstå, at vi alle sammen har behov for tryghed og sikkerhed. Og vi har en masse fysiske behov og psykiske behov. Og der er ikke noget forkert i at søge at få de her behov stillet og få den her garanti i vores liv. Det er jo en menneskelig drivkraft og en urkraft i os for at overleve. Men det handler om, hvor vi i bund og grund søger at få det opfyldt og få det mødt. Og her skildrer Esajas altså, at folket har indgået en alliance, som de tror er en forsikring mod alt ondt. De har fået bygget sig en falsk tryghed op, en komfort omkring deres samfund, og de stoler på, måske ikke på egen kraft, men så i hvert fald på de andre menneskers kraft omkring dem. Sådan kan vi også få bygget forskellige afhængigheder op i vores liv, forskellige alliancer, vi har i vores liv, som vi styrker os selv med. Og synd i vores liv gælder det om at vende os bort fra og fjerne os væk fra. Men det kan alligevel være sundt at se på, hvad det er for tilbøjeligheder, der frister os, og hvad det er for sider i os selv, som vi søger at få stimuleret og få skabt den her følelse af tryghed og sikkerhed i vores eget liv. For mig er det nok en af de sværeste udfordringer i mit forhold til Gud at stole på ham, som er temaet for i dag. Dem, som har været i bibelkreds med mig i snart 20 år, de ved, at jeg har kveruleret over det samme spørgsmål i snart 20 år. Jeg bruger mange kræfter på at bekymre mig, fordi jeg ikke føler, at man kan stole på Gud. Jeg har ikke tillid til, at han hjælper mig. Jeg tør faktisk ikke helt overlade en situation til ham. Og jeg bruger meget opmærksomhed i min tro på at spekulere over, hvordan skal jeg klare mig selv ved siden af det her forløb, hvor jeg selvfølgelig tager Gud med på råd og overlader selvfølgelig situationen til ham, men sørger hele tiden for at kunne klare mig selv. Måske kommer du også her i dag med oplevelsen af, at du er bange i den situation, du står i, og at du derfor har behov for at sikre dig selv i din tilværelse. At du godt selv vil have kontrol over den situation, du står i. Her kan det være fristende at kaste sin tillid på noget, der virker stort og stærkt. Men Esajas slår fast, at det er ikke menneskelig kraft og styrke, der skal føres gennem tilværelsen. Og det er heller ikke det, der er formålet med tilværelsen. Han anbefaler os, han opfordrer os, han opmuntrer os til at søge Gud, som er den, der har magten, og som er den, der faktisk kan beskytte os og skærme os og føre os gennem tilværelsen. Og han viser os, det kommer vi hen til om et øjeblik, at det er ikke hos alliancer med andre mennesker eller andre former for stimulanser, at vi kan få stillet vores behov. Det er kun hos Gud, vi kan få mødt vores behov. Det er ham, der har skabt os. Det er ham, der ved nøjagtigt, hvad det er for et hul, vi måtte have indeni, og det er ham, der kan fylde det ud som den eneste. Esajas, han satte selv sit håb til Gud og bad ham om at være sit håb. Og vi skal lige have dagsordenen med. Sådan. Og han bad noget, der næsten ser ud som en fast morgenbøn, kunne man tolke. Herre, vær os nådig. Vi sætter vores håb til dig. Vær vores støtte hver morgen, vor frelse i trængselstid. Og det er næsten som en selverkendelse, som han også vælger at gøre op med. Nej, jeg vil vende mig hver morgen til Gud. Jeg vil bede ham om at være min støtte. Jeg vil ikke forsøge at opbygge de her alliancer selv. Jeg vil ikke stræbe efter de her ting, der egentlig gør mig afhængig. Jeg vil sætte mit håb til ham. Sådan kan vi også hengive os til Gud. Det kunne også være en bøn, vi kunne bruge, og en dagsorden, vi sætter for vores morgen. Så som det altid er med Guds ord, så tager det udgangspunkt i en eller anden form for historisk situation, et faktisk samfund med ægte mennesker som os, der har haft samme usikkerheder og samme drømme og længsler og ønsker for deres liv som os. Og derfor er det relevant, at Esajas han opfordrer os til at søge Gud og få en åbenbaring af, at han vil sørge for os. Når man taler om at stole på Gud, så kan det godt komme til at lyde en smule fordømmende, fordi der jo også ved det, at man ikke stoler på Gud, ligger det i det, at man egentlig, ikke er i overensstemmelse med hans vilje for sit liv. Som jeg sagde før, så overdrager jeg jo min sag til Gud, og lægger min sag frem for ham. Men jeg sørger måske også selv for at forberede mig og udruste mig og klare mig, for at sige det lidt banalt. Så den egentlige grundsynd her er jo en form for sådan mistillid til Gud. At vælge en anden vej end den, han har anvist, fordi man faktisk tvivler på, om den vej, han har anvist, holder. Det bunder i en form for løgn, som kom ind allerede med skabelsen og syndefaldet. Ah, mon Gud virkelig har sagt det her, ikke? Som jeg står på, og som jeg egentlig med min forstand godt vil følge. Så den ene ting er, at det kan bunde i en form for mistillid til Gud. Og dermed kan det også lyde lidt måske fordømmende, fordi det også rammer en eller anden synd i os. Men det kan jo også være en form for, rådvildhed eller blindhed måske. Og det er ikke sikkert, at det er noget, vi ønsker, men det kan være svært at finde Guds vej for os. Det kan være svært at finde hans vilje. Vi beder jo mange af os dagligt, ske din vilje, men hvor er den egentlig henne? Og i passagen, jeg læste op før, fra det her himmelske kongerige, der står der, at hans ånd fra det høje vil udgydes over os, og vil være med til at vejlede os. Og Esajas fortæller selv, at med egne øjne, kan du komme til at se din vejleder, med egne ører skal du høre det ord, der lyder bag dig. Her er vejen, I skal følge. Jeg har selv oplevet i mit liv at kunne se Guds overstyring af tilværelsen. Nogle gange mest på de store penselstrøg, andre gange ned i de små detaljer. Der er næsten ikke noget, der anfægter mig mere, end når kristne fortæller deres vidnesbyrd om, hvordan de havde et eller andet ønske til Gud, som de bad om, og så skete det minsanden. Og jeg sidder og rationaliserer og tænker, ja, men... jeg har statistik på det fra en af de helt store missionærer i vores historie, George Werver, som sagde, at da han blev gammel, så gjorde han op sine bønnebøger og de bønnesvar, han havde fået. Og så stod han frem, og så sagde han, ved I hvad succesraten var? Det var cirka 50%. Og det var en meget stærkt vidnesbyrd, fordi det han så sagde efterfølgende, det var, skulle det have fået mig til aldrig at føre de her sager frem for Gud? Nej, selvfølgelig. Han ville til enhver tid have ført dem frem for Gud igen, og takket ham for hver eneste bønnesvar. Og så ville han vide og tro på, at de øvrige 50% var også sket efter Guds vilje. Dem kunne han bare ikke se eller forstå på det tidspunkt. Så at kende Guds vilje kan være svært, men er også meget grundlæggende for os som kristne for at klare vores vandring og komme fremad mod vores mål. Jeg har selv oplevet i min egen tilværelse, at nogle af de store spørgsmål, det har været, hvordan finder jeg en god mand? Hvordan får jeg et godt job? Hvordan går det mine børn? Hvor får jeg et sted at bo? Det er jo ting, mange af os kan kende, afhængig af alder og måske køn og situation. Ikke? Men det er grundlæggende ting, som ikke er svære at forstå, og som vi alle sammen drømmer om. Jeg har oplevet, at ved at starte på et forkert studie, spilde noget tid, spilde nogle penge, ved at en anden ung dreng et andet sted i verden, som jeg ikke anede noget om, startede på et forkert studie, spilde noget tid og spilde nogle penge, så mødte vi hinanden. Og så fandt jeg en god mand, som ovenikøbet var en troende mand, og som jeg slet ikke havde turde forestille mig kunne findes på det sted, som i øvrigt ikke var noget som helst troende sted. Så et kæmpe mirakel i vores liv. Men ved I hvad? Fra Guds plan, der er det kun et lille bitte flyt af to små personer, eller måske endda kun af den ene af dem. Et lille bitte flyt, der skal til, for at Gud har styr på situationen, og styr på, hvordan får vi den her vej frem. Mange af jer kan sikkert fortælle om meget større mirakler, hvordan Gud har brugt tilfældigheder og fejltagelser og kiksede ting, dårlige valg måske, til at føre os frem mod sit mål og sin forfinelse af os og sin styrkelse af os. Jeg talte med en troende om det i ugen op til i dag, og fortalte os det her vidnesbyrd, og vi talte om, det kunne være, hvordan skal jeg finde mig en god mand, og hvordan skal jeg kunne møde ham og vide, at han også er fra Gud, og det ikke er noget, jeg selv ligesom forfølger her. Og jeg sagde det her med, jamen, det kræver kun et lille flyt fra Gud af en person på et tidspunkt, så kan det ske. Jamen, hvordan kan jeg vide, hvis jeg går ind et sted, om der er en god kristen her, jeg kan måske komme i snak med? Og da jeg kørte derfra, var jeg en lille smule anfægtet. Åh, hvordan kan jeg komme med det her paradesvar til en ung troende? Og jeg bad til Gud på cykelstien ud af Nørrebrogade, hvor jeg har cyklet i snart 15 år, flere gange om dagen. Gud, holder det her, og kunne jeg virkelig sidde og sige det her til en ung troende, eller er det blevet et paradesvar? Hvordan kan man finde Guds sti i den her store verden, eller hvordan kan man finde den her person, man længes efter i det her store samfund? Og da jeg cykler hen ad Nørrebrogade, så oplever jeg for første og måske eneste gang nogensinde, at der kommer cyklende en ung mand, som synger på en lovsang. Og jeg tænkte, at Gud sagde til mig, så simpelt er det. Det er netop et flyt af en person hen imod en anden person. Så møder du det eller den, som kunne have været Guds vej frem for personen. Og det er utroligt trostyrkende at vide, at Gud, som har skabt universet og skal holde styr på alle de her tråde, han gør det rent faktisk. Han sørger rent faktisk for, at ting flytter sig fra A til B, personer træffer valg fra A til B, og ting former sig efter hans vilje, når vi overgiver os til ham. Hvordan skulle Esajas kunne tro på det her vidunderlige kongerige? Hvordan skulle hans folk kunne tage imod invitationen til et håb om et sted, som skulle komme en dag i himlen hjemme hos Gud? Og hvordan kan vi det i dag? Hvad er det, vi baserer os på? Udover de her vidnesbyrd, som er trostyrkende, og som handler om små ting, der flyttes, som så tegner de store penselstrøg i vores tilværelse, så peger Esajas hen mod en konge, som skal komme og regere i det her kongerige. Og på hans tidspunkt, der er det Messias, han peger hen imod, som skal komme og frelse folket. Og jeg vil læse passagen, hvor han beskriver den her konge, og som I selvfølgelig kan ane, så er det også Jesus, han peger hen imod. Kongen skal regere med retfærdighed, og stormænd skal styre med ret. De skal være som læ for vind, som skjul mod skybrud, som en bæk i et vandløst land, og som skyggen fra en vældig klippe i et udtørret land. Øjnene på dem, der kan se, skal ikke lukkes til. Ørerne på dem, der kan høre, skal lytte. De uroliges hjerte skal fatte og forstå. De stammenes tunge skal tale flydende og klart. Så han peger hen på den her konge, der skal regere med retfærdighed. Og derfor behøver jeg ikke at bekymre mig og kæmpe mod uretfærdighed i min tilværelse. Jeg kan stole på, at han har overblikket. Og han vil ske retfærdighed. Han vil give læ for vind, som jeg mangler, skjul mod skybrud, som jeg længes efter. Han vil give vand i det vandløse land, og skygge i det udtørrede land. Og mest af alt, de uroliges hjerte skal fatte og forstå, han vil give tryghed og glæde og frihed, ind i vores urolige hjerter. Han ved godt, det er en kamp for os at tro og stole på ham. Han ved godt, det ikke falder os nemt. Han ved, det er naturligt for os at søge og løse vores egne behov. Gud selv omtaler også den her konge, og flere steder så bliver der profeteret om den her Messias, som vi sidenhen har set, var Jesus, at han var en grundsten, som man kunne bygge på. En prøvet sten, en kostbar hjørnesten, der blev lagt. Den, der tror på ham, skal ikke være urolig. Så han er det fundament, vi kan bygge vores tilværelse på. Og det er hans egen fars, hans Guds ord om ham, som vi kan stole på. Gud er til at stole på. Han har lagt en grundsten, der holder, som vi kan stå på, og som vi kan bygge vores liv på. Den er prøvet, står der. Den har været kostbar. Det ved vi, for han betalte en høj pris for den. Og tror vi på ham, skal vi ikke være urolige. Ultimativt, så opstod Jesus fra døden, og det er derfor, man kan stole på ham. Han venter bare på at vise os noget, står der. Han vil rejse sig for at forbarme sig over os, for Herren er rettens Gud. Lykkelig vær den, der venter på ham. Græd ikke. Han viser dig noget, når du råber til ham, og når han hører det, svarer han dig. Og jeg synes, det er et meget stærkt billede, at ligesom han rejste sig fra graven, så vil han rejse sig med den samme kraft og styrke og forbarme sig over os og gribe ind i vores tilværelse. Så det her er ikke bare fysisk tryghed og sikkerhed. Nu talte jeg om de her grundlæggende behov, som vi alle sammen har. Det er heller ikke psykisk at få mødt vores behov og stillet vores. Det her, det er en grundlæggende kraft, der rejser sig fra døden og skaber liv. Og det er med den kraft, han også vil gribe ind i vores liv, for at sikre, at vi når frem til frelsen, og når frem til det her kongerige, han har inviteret os til. Ja, så fortæller han om det her kongerige, han vil skabe, og jeg startede med at læse passagen. Det bliver beskrevet som et kongerige, hvor de døve skal høre, de blinde skal se, de hjælpeløse skal glæde sig, og de fattige skal juble. Det er et rige af tryghed, sikkerhed, retfærdighed. Det er netop de ting, som folket selv forsøgte at skaffe sig mod Assyrien ved at søge til Egypten. Det er præcis de samme, det samme hul, de havde, som de forsøgte at udfylde. Det er netop det, han beskriver det kongerige med. Der vil det hele være til overflod. Og kontrasten til den styrke, som folket selv forsøgte at mobilisere, den er stor. Esaias, han bruger sådan en form for fortælleteknik, hvor han taler egentlig til det omvendte af det, vi normalt hører. En dag vil den her frelser gribe ind og skabe noget nyt, og han vil vende op og ned på alt. Folket, som havde stolet på ham og måske ikke rigtig fik hjælp, de vil ikke længere blive til skamme. De vil få lov at se, at han griber ind. Og når Esaias fortæller på den her måde med omvendte eksempler, så siger han, at ørken bliver til en frugthave. Retfærdighed, ro og tryghed, fred, tillid og sorgløshed. Det var præcis det, som de stormagter, som folket søgte, de kom med det modsatte af. Det så ud, som om de kom med fred, sikkerhed og tryghed. Men de svigtede og kom faktisk med ufred, usikkerhed og utryghed. Det kan vi stadig se i det område i dag, når vi åbner for vores nyheder. På samme måde fortæller Esaias også ved hjælp af sådan en omvendt teknik omkring det kongerige. Det skal kaldes de undertryktes frelse. Det er ikke et særligt prægtigt navn egentlig. De undertryktes frelse. Hvad er det for et sted? Et sted, hvor han vil tage sig af de døve, de blinde, de handicappede, kan man sige, de hjælpeløse, de fattige. Så han vender op og ned på det. Vi som svage søger hjælp hos det, som menneskeligt set ser stærkt ud og attraktivt ud. Men han, som faktisk er stærk, rækker ud omvendt til det, som er menneskeligt svagt og udueligt. Det viser, hvor meget det ligger ham på sinde at forstå det her, at han først fortæller det lige ud, og derefter fortæller det ved at prøve at vende det på hovedet, om vi dog kan forstå det. Som afslutning, så synes jeg, det er stærkt og godt at vide, at han længes efter at hjælpe os. Og den her anstrengelse, vi nogle gange kan bruge en hel tilværelse på, at stræbe efter andre menneskers accept, anerkendelse, bekræftelse, hvad ved jeg, hvad det er, du forsøger at blive mødt af, den længes Gud efter at give os. Vi skal ikke tilstræbe den, og vi skal ikke drage til Egypten og kaste alle vores rigdom og skatte for fødderne af menneskelige kræfter, som så svigter os. Nej, han længes efter at give os det lige her, lige nu. Og i ugen op til i dag, så var jeg med mit arbejde ude på noget, der hedder Sundholm. Det ligger ude på Amager. Og som er en stor institution, eller stort campus, som drives af socialforvaltningen, og har en masse tilbud inden i sig, og sørger for hjemløse med misbrugsproblemer. En af de tungeste målgrupper overhovedet i socialforvaltningen, og af dem er det her et af de sidste tilbud, man kan komme til. Det er et meget særligt sted, både fordi det er en meget stor, smuk, gammel bygning, men også fordi der ligger et psykiatrisk ungdomsfængsel derinde, der ligger det her herberg ind, der er pigtrådshegn, der er kameraer. Der er grupper af meget, meget forkommende mennesker, som sidder åbenlyst og tager stoffer og fylder sig med dårlige ting og har dårlige mennesker omkring sig. Og desværre også har fået en rigtig dårlig start på livet. Det er mennesker, der er blevet svigtet og som også selv svigter. Så det er et sammensurium af smerte, kan man sige. Og når man går derude, så kommer jeg som økonom og skal tale om økonomistyring og budgetopfølging på stedet, men så jeg bliver ligesom også bekræftet, når jeg går deri, hvor langt det her heldigvis er fra min hverdag. Sådan ser mit liv dog heldigvis ikke ud. Men jeg må også være ærlig at sige, at hver gang jeg tager derfra, så er jeg mindet om, at så langt er det sådan set heller ikke fra os her i dag. For selvom det ser afskyeligt ud og er meget, meget ødelæggende at putte dårlige stoffer til sig selv og omgives med dårlige mennesker af den her slags, så er det ikke så langt fra det, vi søger og fylder os selv med og putter på os selv for at dulme en smerte eller lindre vores tilværelse. Det er ikke så langt væk endda. Og nogle af de ting, som vi sådan stimuleres af eller styrkes af eller får det rigtig godt af i vores hverdag, er ikke så meget mindre skadelige egentlig end det her, hvis I forstår sådan i overført betydning, så kan jeg sagtens se mig selv i de her mennesker. Og derfor så bliver Guds invitation om at komme til et rige, som er helt anderledes, bliver så meget desto stærkere. Og tanken om, at han ser helt omvendt på det, vi ser som selvfølgeligt, at han rækker ud til det mest uduelige, og han rækker ud til det mest forkommende. Det bliver meget, meget stærkt, når man pludselig ser sig selv som en synder og en fortabt, der egentlig bare længes efter at række ud og tage imod den her frelse. Så han længes efter at hjælpe os. Og til slut skriver Esajas, og det er også igen et billede, der males virkelig stærkt op for os. Han lærer de her sårede folk, han helbreder de her sønderslåede mennesker. Og det gælder også for os i dag. Forhåbentlig står ingen af os i den situation, jeg maler op. Og så alligevel i vores liv er der også de her sår, de her smerter, de her huller, vi forsøger at udfylde. Og han vil gerne læge dem, og han vil gerne helbrede os på de slag, vi har fået. Så invitationen til, eller opmuntringen til at tage imod den her invitation i dag, og skal vi lige se. Ja, nå. Og kontrasten fra passagen, hvor han slutter med at beskrive, at hans folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på vilde steder, hvor de kan være sovløse, står i skærende kontrast til de her hjemløse, der måtte sove på gaden og til nød skulle få en plads, hvor de kunne sove 4 timer på det her herberg. Gud tilbyder os en evighed at være i den her fredsfyldte tilstand og den her fuldkomne tilstand. Og det er et sted, hvor der er sovløshed, og hvor vores behov vil blive mødt af ham som den eneste, der faktisk kan stille dem. Så han længes efter at møde os. Han er værd at stole på. Han er en solid sten, vi kan bygge på. Prøvet af Gud selv. Og han er også den, der opstod fra døden som den eneste. Og det er med den kraft, han opstod, at han også ville rejse sig og stå der og forbarme sig over os. Så en opmuntring til at række ud efter den her invitation, tage imod den, stå på den her sten, se ham rejse sig op i vores liv og stå op for os, i stedet for at søge afhængigheder og alliancer, nogle af de her skikkelser, der blev skildret. Så med ønsket om, at vi får helbredt vores slag og får lægedom for vores sår og når frem mod målet hjemme hos ham, hvor den her tilstand skal være for altid. Mm.